page 13. Nan dese sa, nou wè Jezi avan kèl te komanse anseye. Lot mesye a kap kampe ak li nan la rivye a, rele Jean. Jean te konen ke yon jou Jezi te gen pou l'vini sot bò kote bondye. Jean tap averti pep la ke yo te gen pou yo te kite tout mauvais konduit yo ven jwen Jezi. Si la yo ki te kwe sa Jean te di te batize nan dlo. Yo batize kom yon sin ke yo te vle chanji konduit yo, sa vle di repenti, epi yo ta vive pou fè bondye plezi. Yon jou Jezi te vin jwen Jean tou. Sependan, Jezi pat jom fè anyen ki mal devan bondye. Li toujou te fè sa ki te pou fè bondye plezi. Le Jean te batize Jezi, gen yon bagay ekstraordinèr ki te rive. Siel la te louvri. Epi Saint-Esprit bondye a, te descend sou Jezi nan form yon titoutrel. Le sa, yo tande vwa bondye a soti nan siel la. Bondye te di, ou se pitit mwen, ke mre men an pil. Depi le sa, Jezi te komanse fè an pil mirak pou te montre pep la, kel te soti nan prezans bondye, mem pou te kapab sove ou bien delivre yo.